Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Aşşabadyň aeroportunda Türkmen Hawa Yollary kompaniýasynyň uçurlarynda sapar edýän ýolagçylaryň goşlarynyň ogurlanma ýa-da ýitme bilen bagly ýagdaýlaryň köpelendigini Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki habarçylary aýdýarlar. Aeroportun işgärleri ýolagçylaryň goşlaryny açyp ondan täze ýa-da geýlen ýöne intek köne bolmadyk egneşikleri, tehniki terişdeler we mobil telefonlary alýarlar. Bular ýaly wakalaryň bolýandygy barada soňky aýlarda ýygyderli habarlar eşidilip başlandy diýip Azatlygyň anonim şer da havarlaşan Aşşabatdaky havarçylarynyň biri 1-nji maýda gurrun berdi. Havarçynyň bu ýagdaýy başdan geçiren ýolagçylaryň bir näçesine talgylanyp aýtmagyna görä, aeroportda ählidat kadalaşdyrylypdyr, ýagny bu ýagdaýlar ýolagçylaryň goşlary goýulýan ýerlerdäki gözegçilik kameralarynda hem görülmedi ýaly, olar hatardan çykarylýar. Bu ýagdaý esasan da daşary ýurtlara ýa-da başga şäherlere uçýan ýolagçylar bilen bagly ýüze çykýar. Sebäbi olar goşlarynyň ugurlanandygy barada baran şäherinde şikayet edip bilmeýärler ýa-da zatlarının uğurlanandığını giç bilip galiyarlar deyip havarçı aytdı. Onun sözlerine öre Türkmenistan'da iş alıp bariyan daşarı yurt kampanyalarının işerlerinin koşlarını şol şereketlerin işerler tarafından gözökçülük edilip kavul ediliyar. Yönü muna garamadan koşların uğurlanma bilen bağlı yağdaya kete daşarı yurt kampanyalarının işerlerinin yanı daşarı yurt rahatlarının hem duçar bolyandığı aydiliyar. Yakında Türkmen havai yollarının uçur bilen sapar eden büyük kampanyasının işerlerinin koşlarının yitendiği varada aeroporta şikayet edilipdir. Olorun bagajındaki goşları şolsanda kompüterleri yitirin bolupdir. Yönü olara yiten goşlarının özünü dolar yağlı pul tölönüpdir. Şeydip bu şikayetin üstünü yapıpdırlar. Yönü pulun Boeing kampanyası ya da Türkmen hakimiyetler tarafından berilendiği barada maglumat yok deyip havarçı Aşşabadyň aeroportunun anonim şertte maglumat veren käbir işyerlerine salgılanıp gurrun berdi. Havarçı bu vakadan sonra daşary yurt şereketlerinin işyerlerinin aglabasının Lufthansa ya da Türk Hawa Yollary kompaniýalarynyň uçurlary bilen sapar edip başlandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Şol bir wagtda dol daşary ýurtly we türkmen sanly ýolagçylaryň Aşşabadyň aeroportunyň işgärleriniň bagajlara gelensiz we biperwaý çemeleşmeginden şeýlede olary hatardan çykarmagyndan näýile bolýandygyny hem aýtdy. Azatlyk radiosyna ýokarda gurrun edilen ýagdaýlary Aşşabadyň aeroportunyň we türkmen hawa ýollary kompaniýasynyň resmiýlerine tassyklatmak ýa-da inkar etdirmek synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Aylarda Türkmensanyň Türkmen Hawa Yollary kompaniýasynyň ady yüklerin köpüsiniň wagtynda gelmezligi, olaryň bolmalysyndan aşa uly bolmagy we howpsuzlyk meselesi ýaly dürli bökdönçlükler bilen il teşikli agdalýar. 19-njy martda Yevgeni Kanşin atly ýolagçy Türkmen Hawa Yollarynyň 18-nji martda Aşgabatdan Almaty şäherine amala aşyran reisinden soň Gadak aeroportunyň ýolagçy goşlaryny paýlaýan bölümünde emele gelen kadasyz ýagdaýy görkezýän wideony çap etdi. Bu wakadan soň 26-njy martda Gadaqstanyň Almaty şäheriniň halkara aeroporty Türkmenistan Hawa Yollary kompaniýasynyň ýolagçy goşlaryny transport etmek bilen bagly düzgünleri bozýandygyny aýdyp, onuň işine nägilelik bildirdi. Goşlaryň agramy köplenç bir adama ruhsat berilýän 32 kilogramdan geçýär. Bu ýam goş däldi ýük bolýar diýilip, Gadaq aeroporty bu mesele boýunça özleriniň Türkmen Hawa Yollaryna ençeme gedek ýüzlenendigine, ýöne häzirçenli muňa çözgüt tapylmaýandygyny aýtdy. Şeýlede Gadaq aeroportynyň beýanatynda Aşgabadyň aeroportunda bagajlaryň ählisiniň uçara yüklenmeýändigi, uçara yüklenmedik bagajyň ady tolşyaly Novotaky reislerde däldi, aradan epesli wagt geçen soň iýerilýändigi hem bellenildi. 4-nji fevralda Ýewropanyň awiasiýa howpsuzlygy boýunça gullugy Türkmenistan Hawa Yollary kompaniýasynyň Ýewropa bileleşiginiň çäklerine uçýan we bu bileleşiginiň çäklerinden ýygyna uçýan uçuşlaryny togtadypdy. 1992-nji ýylda döredilen Türkmen Hawa Yollarynyň resmi web saýtynda berilen maglumata görä, bu kompaniýa uçurlar arkalı yurdun içinde günde 5000 yolaçı uçyar yerli ve daşarı yurt uçuşlarının ikisinde olsa her yılda 3 milyona golo yolaçı sapar ediyar.